Kære alle, velkommen til seniormøde for alle plus 65-årige. I år er det syvende gang, vi holder disse seniormøder for alle seniorer, og det er hvert år i uge 10. Igen i år er det muligt at tilmelde sig fem forskellige steder, og som der blev sagt, så er det det sidste sted i denne omgang. Tidligere har det været i Hvide Sande og i Tarm og i Hvidebæk og i Ringkøben, og så er vi altså her i dag. Vi glæder os til at bruge formiddagene sammen med jer. Vi håber, I vil gå herfra med en god oplevelse og en rar fornemmelse i maven, at I stadig har stor indflydelse på jeres eget liv. Det er nemlig jer, der sidder med nøglen til et godt hverdagsliv. Det gode hverdagsliv er nemlig overskriften for dagen i dag, og det gode liv som borger i Ringkøbing Skjern Kommune er også det, som vi er optaget af som politikere. I april 2019 vedtog vi nemlig i Ringkøbing Skjern byrådet 18 forskellige politikker. Og de politikker, de er styringsredskaber for alle områder i kommunen. De er alle sammen meget spændende, men i dag vil vi koncentrere os om to af dem. Det er nemlig sundhedspolitikken, og det er ældrepolitikken. Og hvad angår sundhedspolitikken, så har vi en vision, der hedder, at Ringkøbing Skjern Kommunes sundhedspolitik 2019-2022 hedder Sammen om sundhed og hele livet. Den dækker over to temaer, fællesskaber og sundhed i hverdagen. Hensigten med sundhedspolitikken er at bidrage til gode rammer for sunde valg i hverdagen og arbejde for mere lighed i sundhed. Sundhedspolitikken skal gennem indsatser bidrage til både den sociale, mentale og fysiske sundhed for borgere i kommunen. I naturens rige betyder det, at alle skal have mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber, og at borgernes rammer understøtter det sunde valg. Og til hver vision så har vi et par målsætninger. Og den første målsætning inden for sundhedspolitikken, det er, at vi bidrager med gode rammer for trivsel og imødekommende fællesskaber. Sammen vil vi understøtte den enkeltes mulighed for at leve sundt, samtidig med at vi er opmærksom på, at vi alle påvirker hinanden, og det er vigtigt at være en del af et fællesskab. Vi ønsker derfor også at nedbringe andelen af borgere i Ringkøbing Skjern Kommune, der føler sig isoleret eller savner nogen at tale med, således at trivselen og den mentale sundhed styrkes. Og det der med ensomhed kan vi jo høre dagligt, at det er noget, der er et større og større problem, så det er vigtigt, at vi bliver bedre til at tage hånd om hinanden. Den anden målsætning, det er, at vi bidrager med gode rammer for sunde valg i hverdagen og arbejder for mere lighed i sundhed. Sundhed skal være en vedvarende del af hverdagen. En sundere hverdag opnås lettest, hvis rammerne understøtter det sunde valg. For eksempel, at der er gode muligheder for at købe et sundt måltid, også når man ikke er hjemme. Vi vil gerne gøre det muligt at tage små skridt i en sundere retning for alle. Vi ønsker at nedbringe andelen af borgere med et usundt kostmønster, og vi ønsker at nedbringe andelen af daglige rygere. Og vi ønsker at øge andelen af fysisk aktiv, alt sammen for at vi alle kan få flere gode leveår. Den anden politik, vi har som tema i dag, det er ældrepolitikken, og visionen for den, det er et værdigt og meningsfuldt ældreliv med nærvær og respekt, og hvor fællesskab, relationer og den enkeltes selvbestemmelse er grundlæggende værdier. Og politikkens to målsætninger, det er for det første et værdigt og trygt ældreliv med respekt for den enkeltes situation, ressourcer, selvbestemmelse og mulighed for at bidrage. Det sker i samarbejde mellem den ældre, pårørende og medarbejderne for at opnå de bedste betingelser for en god livskvalitet, uanset alder og helbred. Der skal være fokus på, at der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og i egen indsats, således at borgeren oplever mulighed for at mestre eget liv længst muligt. Her er det vigtigt med en god dialog og en forventningsafstemning omkring borgernes behov for støtte, ligesom tryghed er centralt i samarbejdet, hvor der tages udgangspunkt i, hvad der er tryghed for den enkelte. Og den anden målsætning, det er et sundt og et aktivt ældreliv med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for eget liv. og at sikre muligheden for et sundt og aktivt ældreliv gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber, gode måltider, aktiviteter og bevægelse. Det skal være et øget fokus på, at ældre borgere kan indgå i meningsfulde fællesskaber, aktiviteter og bevægelse, ligesom maden og måltidet skal vægtes højt og have opmærksomhed både i dagligdagen og ved særlige lejligheder. Og endelig skal de boformer, der tilbydes eller understøttes af kommunen, bidrage til muligheden for, at borgere kan få et sundt og et aktivt ældreliv. Og lige for tiden så er vi i udvalget se på en boliganalyse i kommunen for, hvad er behovet for fremtidens boliger. Dels bliver der behov for flere ældre boliger i vores kommuner, men der bliver også behov for flere boliger, som dækker behov for de mennesker, der har brug for hjælp. Men her i dag, så skal fællesskabet også være i centrum. Vi er jo startet med at blive budt velkommen, og derefter er der en præsentation af stande. Jeg sad hernede forleden, så var der nogen, der bemærkede, at der stod en hel flok mennesker derovre. Jamen, hvorfor sætter de sig dog ikke ned? Så sagde jeg, det er nok fordi, at de skal ud og passe nogle stande. Og det vil I blive præsenteret for lige om lidt. Men altså, der er simpelthen tilbud om, og hvordan man kan fremme valg af det sunde valg i hverdagen. Der er også mulighed for at blive testet, få information om hjælp til rygestop. Der er noget om alkohol, forebyggende hjemmebesøg, demens og mulige fællesskaber. Og ligeledes fremvises en bred vifte af spændende tilbud til seniorer, som man kan deltage i her i kommunen. Alt sammen for at give jer et kærligt puff i retning af et værdigt og trygt ældreliv. Undervejs så skal vi nyde kaften og hinandens selskab, og vi vil meget gerne opfordre jer til at få snakket med nogle af dem, I ellers ikke plejer at snakke med eller er kommet sammen med her i dag. Og herefter vil der fra kl. 10.30 være tre oplæg. Først om pas godt på dine lunger, og derefter om et projekt i Ringkøbing Skjern Kommune, som kaldes Ældre Mænds Trivsel, og sidst omkring at passe på sig selv som pårørende. Netop de pårørende har vi måske tit en tendens til at glemme i vores politik, men det er der heldigvis sat meget mere fokus på. Vi slutter formiddagen af med en frokost med sild, og så står der én snaps. Jeg ved ikke, om det er korrekt, men det står der. Så det vil jeg ikke hænges op på efterfølgende. Jeg skal jo holde mig til det, der står her. På jeres pladser ligger der et postkort, som I kan udfylde. Vi vil meget gerne have jeres gode idéer til, hvordan dagene kan gøres endnu bedre, ligesom vi gerne vil vide, om der er noget, vi bør ændre ved fremtidige arrangementer. Så vi håber virkelig, I vil bruge et par minutter på lige at udfylde de postkort. Derudover så beder vi jer simpelthen fortælle om den oplevelse, I har haft i dag, sådan at flere hører om, at der sker meget, og vi vil rigtig gerne informere om, hvordan man kan få et bedre liv i Ringkøbing, endnu bedre liv i Ringkøbing Skjern Kommune. Arrangementet i dag er i samarbejde med Sundhed og Omsorg, Ældrerådet, Køkkenet Åkanden, Aktivitetscentrene og så Sundhedscenter Vest. Og vi vil gerne i den forbindelse her rette en stor tak til de mange frivillige, der har været med til at få det her arrangement op til at stå, op at stå, så det er virkelig mange frivillige, og stor tak til jer. Så jeg vil slutte af med at sige rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Jeg håber, vi får en rigtig god dag sammen. Velkommen.
Ja, jeg er blevet inviteret til at holde et oplæg omkring, hvordan I holder jeres lunger sunde. Og det er fordi, at jeg er sygeplejerske. Jeg arbejder som hjemmesygeplejerske over i tarm. Men en tredjedel af min arbejdstid går også med at arbejde med den sygeplejer, der retter sig mod borgere, der har en kronisk lungesygdom. Og dermed er jeg meget tæt kontakt med dem, der har sygdomme i lungerne, men jeg vil også rigtig gerne være med til at arbejde for, at man undgår at få sygdomme i lungerne. Og i dag kommer I til at høre om vejrtrækning. I kommer til at høre om, hvad er det for nogle tegn, I skal lægge mærke til, hvis det er, at I får en sygdom i lungerne. Og sidst men ikke mindst, så kommer vi til, jeg kommer til at tale om, hvordan det er, at vi faktisk har mulighed for behandling af lungesygdom. Og dermed kommer I til at være med til at skrive historien om. Fordi da jeg blev uddannet til sygeplejerske for 15 år siden, der var der lidt en historie om, at den her kroniske lungesygdom, der hedder kol, hvis man fik det, så var der ikke noget at gøre ved det. Så det behøvede man egentlig ikke tage sig så meget af. Og det var den historie, jeg lærte ligesom. Og jeg er heldigvis blevet meget klogere siden da, og jeg møder i min dagligdag rigtig mange borgere, som finder mange gode løsninger på, hvordan de kan leve et godt liv med en kronisk lungesygdom. Inden jeg taler om vejrtrækning, så vil jeg gerne tale om udluftning. For det er jo sådan, at det er ilten, der er i luften, der er det interessante for vores krop. Men der er faktisk kun omkring 20%. Det er lidt en hyggelig lyd. Længere væk. Ja. Hjælper det, så der ikke er nogen hyggelig lyd for jer heller. Det er godt. Og hver udluftning. Og det er jo ilten, vi skal bruge, og der er kun omkring de her 20% ilt i den atmosfæriske luft, som vi indånder. Og det betyder jo også, at vi har brug for at få den luft, vi sidder indånde i vores hjem, skiftet ud. Og dermed vil jeg slå et slag for, at det er vigtigt, at I åbner vinduet og skaber lidt gennemtræk flere gange i løbet af dagen, for at få skiftet luften. Og I kan også tænke, at den her tid, vi har haft, hvor der har været, mange, der har tændt stearinlys, eller I har brændehåret og tændt osv., at det har også betydning for den luft, I indånder. Så jeg vil slå et slag for udluftning. Vejrtrækning. Det er sådan, at de fleste mennesker, de trækker vejret automatisk. I trækker vejret helt uden at tænke over det med nogle tillærte mønstre. I trækker vejret op til 20.000 gange i løbet af dagen. Ind og ud af vejrtrækning. Og vejrtrækning kan godt være egentlig have lidt forestilling ligesom en cykelpumpe, fordi at vi har flere muskler, vi har i brug, når vi trækker vejret, men den allervigtigste åndedrætsmuskel, det er mellemgulvsmusklen, som sidder her lige under ribbenene, og hvor hjertet og lungerne ligger over det. Og lungerne er faktisk lidt ligesom klistret fast på mellemgulvsmusklen. Og så ligger det her over maveregionen. Og det er mellemgulvsmusklen, altså åndedrætsmusklen, vi bruger mest til at trække vejret. Det foregår lidt ligesom et stempel, at når vi trækker vejret ind, så burer musklen nedad og trækker lungerne ligesom ud, så der bliver mere plads og får luften ind. Og når vi puster ud, så skubber mellemgulvsmusklen op igen, og vi tømmer lungerne for luft. Lidt ligesom cykelpumpen, hvis I forestiller det her stempel, der kører op og ned automatisk, mens I trækker vejret ind og ud. Og den her indånding, den skal jo skabe basis for, at der kommer nok luft ind. Og når I bruger de her muskler, så er det en god idé, at I får brugt mellemgulvsmusklen rigtig godt og grundigt, så I faktisk kan bruge hele stemplet, hvis I forestiller det. Frem for, hvis I ikke får trukket vejret godt ind, så kun trækker her vejret i halvdelen af musklen. Kan I følge mig det? Så får I mindre luft. Så er det sådan, at mellemgulvsmusklen, nu har jeg snakket om det, det er ikke sikkert, at I helt er bevidste om, hvor det er. Så derfor vil jeg vise jer en øvelse, hvor I kan blive opmærksom på det. Og hvis I sætter jer godt til rette på stolen og begge hænder ned langs siden, så vil jeg gerne have med til at prøve øvelsen af. Og mens I sidder her, så tager I ved om stolen og prøver at løfte jeres ende. Og så løfte enden fra stolen, og så træk vejret samtidig. Bare træk vejret godt ind og puste ud, mens I bliver hængende her. Jeg er selvfølgelig lidt strenge for armene, men prøv at lægge mærke til, hvor det er, at I trækker vejret nu. Luften ind. Og ud igen. Så må jeg gerne sætte jer ned. Der var nogen af jer, der blev lidt forpustet måske. Det er okay. Jeg håber, at I kunne mærke, at når I sad der og brugte armene til at holde jer i, så skete vejrtrækningen her. Og det var fordi, I havde ikke mulighed for at bruge bryst- og halsmuskler, fordi bryst- og halsmuskler var aktiveret sammen med armene til at holde jer. Så I var tvunget til at bruge mellemgulvsmusklen. Og de af jer, der ikke har en ægtefælle med i dag, eller næste gang I skal underholde børnebørnene i middagsbordet, så kan I jo lige prøve det her med at sige, tænk dig selv til at trække vejret med mellemgulvsmusklen og få opmærksomhed på det. Når I trækker vejret, så har jeg bemærket, og når jeg kigger ud på jer, at der er nogen af jer, der sidder med åben mund, når I trækker vejret. Man kan jo både trække vejret gennem munden og gennem næsen. Vi er faktisk skabt til at trække vejret igennem næsen. Det er det mest hensigtsmæssige, og det er det af flere grunde. Blandt andet fordi, at når vi trækker vejret igennem næsen, så bliver luften opvarmet til den rette temperatur til kroppen, altså til at det kommer ned i lungerne. Og nogle af jer har måske mærket, hvis I går ude en kold dag, I faktisk godt kan mærke, at det næsten driver ind i halsen og ned i lungerne, fordi det er en kold luft. Og det kan I modvirke, hvis I faktisk trækker vejret gennem næsen. Når man trækker vejret gennem næsen, så renser man også luften bedre. Det vil sige, at de partikler, der er i luften, der sidder nogle fimmerhår, der er med til at rense det. Så derfor er det fordel at trække vejret gennem næsen. Samtidig så bliver et parasympatisk nervesystem, det nervesystem, vi har, til at komme til at slappe af. Altså det er en modsat. Man har et sympatisk, som er kampflugt, hvis vi skal stikke af. Så derfor så trækker vi heller ikke vejret gennem næsen, hvis vi skal stikke af. Men når vi skal trække vejret gennem næsen og stimulere det her afslapning af parasympatisk nervesystem, det hjælper os. Så nu vil jeg gerne have næste vejrtrækning. Der findes jo et hav af vejrtrækningsøvelser. Nu skal I prøve den næste, hvor I koncentrerer jer om at trække vejret ind igennem næsen og ud igennem munden. Så hvis I holder for det ene næsebor, og så trækker vejret ind, og holder vejret og puster ud igennem det andet. Og så kan I trække vejret ind igennem munden. Og så fortvivl ikke, hvis I mærker en modstand. For det kan godt være længe siden, at I har brugt det ene eller det andet næsebor, eller også I kan være lidt stoppet i næsen, fordi I har været forkølet. Men det er noget, I kan træne. Den passage, der er igennem næsen, det kan I faktisk træne. Og fordelene ved at trække vejret igennem næsen, det er også det her med at skabe opmærksomhed for at få ro på vejrtrækningen, så kan være en udfordring, hvis man bliver forpustet. Så var det også med at have fordelene ved det her med at trække vejret gennem næsen. I lagde måske mærke til, at jeg prioriterede udåndingen. Fordi rigtig mange arbejder med, at vi skal have luft ind. Men hvis vi får luft ind, og ikke får det ud igen, så bruger vi heller ikke hele åndedrætsmusklen. For hvis jeg trækker luft ind her, eller vi bruger stemplet, og kun puster halvdelen ud, så kan jeg jo kun have plads til den luft, der skal være i den anden halvdel der. Altså så bruger jeg jo ikke hele åndedrætsmusklen, og dermed hele lungevævet til at trække vejret igennem. Så derfor prioriterer udåndingen også. Faktisk kan vi kun trække vejret ind på 1, og puste ud på 2, 3 og 4. Det er også sådan en lille øvelse. Nu vil jeg gerne have lov at vise jer en film, som hedder Sundere Lunger, livet igennem, og lavet af Danmarks Lungeforening. Og en af pointerne er, at hvad er symptomerne på, hvis man har en lungesygdom og at søge læge? Der var lidt problemer med forlyden igen, så nu får vi lige lov til at se filmen igen, og så kan jeg fortælle jer, hvad det er, at billederne viser os. At vi trækker vejret de her 20.000 gange i løbet af dagen for at få luft ind og ud af vores lunger. Og pointerne er, at ilten skal op til vores hjerne, så at hjernen faktisk kan fungere med at få frisk luft. Og også at hjertet kan pumpe, når man får frisk luft. Og filmen fortæller os det her med, at symptomerne er jo, at vi kan blive forpustet. Og at derfor skal vi være opmærksom på ikke at forklare det med, at jeg har fået dårlig kondi. Det kan også være det her med, at vi går udenfor og sørger for, at vi faktisk får os bevæget hver eneste dag og bruger vores krop. Og rygning, det er jo noget af det, der har betydning for vores lunger. Så hvis vi ryger, så er det en god idé at stoppe med at ryge. Hoste er det, der er udfordringen også i forhold til at være lungesyg. Så når man kan svært ved at trække vejret, og kan måske endda også hoste slim op, og at man skal lægge mærke til den her slim, hvis den skifter farve fra klar til at blive gul-grønlig, så kan det være tegn på sygdom. Og det kan også være, at man hoster lidt blod op, og det er også okay. Det sker der ikke noget med. Så måske er det faktisk sådan, at når man har de her udfordringer med vejrtrækning, at man helt holder op med at gå på trapper og bære tunge ting, fordi at man egentlig bliver alt for forpustet. I kan også høre den der hyle. Nej, nu tror jeg, det bliver bedre med hylelyden. Og grundene til de her lungesygdomme, det kan både være, at man har været syg siden man var barn, men det kan også være, at man har arbejdet i et sted, hvor der har været meget støv, og hvor der har været, røgfyldt. Og det kan have betydning for, at man får lungesygdom. Og der kan være rigtig mange mennesker, der har en lungesygdom, men som faktisk ikke ved, at de har det. Og kold er den her kroniske obstruktive lungesygdom, og kold og astma, det smitter ikke, men det er stadigvæk alvorligt. Og derfor er det værd at tage handling på det. Man skal have sygdommen resten af sit liv, men stadigvæk så er det sådan, at man kan få medicin for det hos lægen, om at man skal have sine lunger undersøgt, hvis det er, at man har symptomer for lungerne. Lægen laver den her lungespirometri, hvor man skal puste, alt det luften ud, man kan, og så måler det egentlig, hvor god kapacitet man har i sine lunger. Og det er egentlig en relativt simpel, man bruger det her apparat, der hedder spirometer. Det gør ikke ondt, og det tager ikke lang tid, men I skal bestille en tid hos jeres læge for at få målt jeres lungefunktion. Og når det er sådan, at hvis man får en lungesygdom, så skal man have medicin for det, men man skal også holde en god idé at holde op med at ryge i forhold til den her lokale irritation af lungerne. Så hvis du har hoste og let bliver forpustet, så er det en god idé at gå til lægen og få undersøgt sine lunger. Der er mere, I kan få at vide på Lungeforeningens hjemmeside, som hedder lunge.dk. Så jeg beklager, at filmen ikke, lyden ikke kunne nå igennem til jer, men jeg håber, at jeg kunne tale jer lidt igennem det, og at det ikke gik alt for hurtigt. For pointerne var, at det er værd at tage sig af og få mål til lungefunktion hos lægen, og få fundet ud af, at man har en kronisk lungesygdom, hvis man har symptomer i form af hoste, eller bliver let forpustet, og oplever åndenød, så er det værd at tage sig af. Og det er der, fordi at der er noget at gøre ved det. Altså, at der er behandling at få. Nummer et er rygestop, og så er det mad, motion og medicin. Men hvad er det, der sker i lungerne, når man har en kronisk lungesygdom? Det er, kold er den mest typiske her i Danmark. Og kold, der er ca. 320.000 borgere, der har det. Og hvis man skal lære det ned og tænker, i Ringkøbing Kommune, så kan det være godt 3.000 faktisk. Og halvdelen af dem ved ikke, at de har det. Og hvis man ser det i forhold til demens, så har jeg spurgt demensvejlederne, og de snakker om, at der er omkring 1.000 borgere i Ringkøbing Kommune, der har demens. Så kan I godt se, at det er 3 gange så mange, der egentlig kan være lungesyge. Så jeg lurer mig, om der er nogen af jer, der har en lungesygdom, men også I kender nogen, der har det. Så det er værd at vide, hvad er kold egentlig, den her kronisk obstruktive lungesygdom. Kold er en sygdom, hvor lungevævet mister sin elasticitet. Og det betyder egentlig, at hvis I ser sådan en ballon her, jeg har haft pustet op, og der har ligget klemt. Dem, der sidder tæt på, de kan godt se, at den er blevet lidt runken og har mistet sin elasticitet. Modsat den her ballon, jeg lige har pustet op i dag. Og hvis ikke jeg havde slået knude på den og gav slip på den, så ville den fise rundt i lokalet og tømme sig helt for luft. Det kan I godt forestille jer. Så er det sådan, at den her, der har været glemt og har mistet sin elasticitet, hvis jeg tog knuden af den, så ville den bare sige og falde ned. Måske ikke engang blive helt tømt for luft. Det kan I godt forestille jer. Så det er det, der sker i lungevævet, når man har kold. Så kan det også være, at lungevævet er forsnævret. Og altså, at de her luftrør, der er nede i lungerne, at de bliver, diameteren bliver simpelthen mindre, både på grund af, at der kan være slim, som sidder i vejen, men også fordi, at den elasticitet mistes. Så det vil sige, at normalt luftrør kan være svaret til, at man trækker vejret igennem sådan en haveslange her, hvor der er en god diameter, man kan få luft ind og ud. Modsat, at hvis man har problemer med lungerne med kold, så har man kun sådan et tyndt sugerør som diameter for luftrøret. Og så kan det være svært at få luften ud af lungerne. Så man kan godt trække stemplet helt i mund, måske hvis man er rigtig dygtig og bruger sit åndedrætsmuskel. Men når der er kun en lille passage med at få luften ud af lungerne igen, så kan man faktisk ikke få det ud. Og så ender det med, at man kun bruger halvdelen. Og derfor har man brug for at øve sig i at trække vejret. Og det er, der, altså det er en del af behandling, at man faktisk kan blive bedre til at trække vejret, bruge hele åndedrætsmusklen til at trække vejret med. Og dermed, hvad hedder det, vil jeg også snakke om slå et slag for, at motion, jeg sagde det her med, at mad, motion og medicin og rygestop, det er en del af behandlingen. Lad os lige gøre rygestop færdig. Det er fordi rygning er den her lokale irritation af lungevævet. Og derfor er det en god idé at stoppe med at ryge, uanset alder. Jeg har borgere, jeg kommer hos, som er stoppet med at ryge op i 80'erne, sågar helt op i 90'erne, som oplever en bedring af deres luftveje efterfølgende. Nogle oplever en sågar sådan en bedring i forhold til smagsløgene, at der er nogle ting, de ikke har kunnet smage før. Så der er gode grunde til at stoppe med at ryge. Og det er faktisk sjældent, at man kan få rygestoppet til at lykkes alene, og derfor står Sundhed Center Vest klar med nogle tiltag til, at man kan faktisk få hjælp til det. Så kontakt endelig jeres læge eller Sundhed Center Vest, hvis I ønsker et rygestop. Så siger jeg, motionen det er en del af behandlingen, og det gør jeg, fordi at motion, man ved, at der er en sammenhæng imellem ens lungemuskler og ens lungevæv. Så den måde, at der ligesom mister sin elasticitet i luftvejene, som jeg viste med ballongerne, det sker også i resten af kroppen. Så træner man og har nogle stærke lungemuskler, så er det betydning for, at man egentlig klarer sig bedre med sin lungesygdom. Og det er bevist. Der er simpelthen fysioterapeuter, der har taget prøver af de her borgere og set, at de lever længere og har det bedre i det lange løb. Så med behandling af kold, det kan man faktisk reducere symptombyrden med 25%, når man gør en indsats. Og så er det jo faktisk værd at tage med, kan man sige. Det højner livskvaliteten og glæden ved alting. Så er maden en del af behandlingen, fordi at vi trækker vejret de her 20.000 gange for normale, raske borgere. Men de, der er lungesyge, trækker vejret langt flere gange. Og det betyder, at de bruger meget mere energi på at trække vejret, og har brug for både fedt og proteiner som byggesten til kroppen. Og derfor er det også en god idé at følge vægten. Fordi hvis man synes, man går og bliver lidt forpustet, og så man også begynder at tage sig, så skal, det skal man lægge mærke til. Altså at reagere på og tænke, hov, der er noget, jeg skal ændre her. Jeg skal have noget mere energi for at kunne leve med den kroniske lungesygdom. Og så er medicinen selvfølgelig en vigtig del i behandlingen. Og der findes to typer medicin egentlig, der udvider luftvejene. Men lægemiddelindustrien har været så fræk at putte det i mange forskellige måder at håndtere det på. Så der både findes spray, og der findes pulver, inhalator osv. Og det kan faktisk være rigtig svært at håndtere. Så derfor er det en rigtig god idé at få sygeplejerskerne i lægehuset eller apotekeren til at forklare for jer, hvordan I tager medicinen. For selvom jeg har taget det i mange år, så kan der godt være nogle faldgrupper, som at medicin måske ender i mundhulen i stedet for nede i luftrørene. Og hvis det ender i slimhinden ind i munden, så hjælper det ikke noget. Vi skal have det ned i lungerne til at virke. Så mit budskab i dag, det er, at har man en lungesygdom, så er der noget at gøre ved det. Og det er vigtigt for jer alle sammen at passe på jeres lunger, fordi at lungerne er det vigtigste organ. Vi kan leve 3 uger uden mad, og vi kan også leve 3 dage uden væske. Men vi kan faktisk ikke leve 3 minutter uden at trække vejret. Så derfor er det vigtigt, at I tager af jeres, hvordan I har det med jeres vejrtrækning. Og I kan selv gøre noget med de øvelser, jeg har givet jer. Der findes vel andre øvelser. Og så er det relevant at gå til læge, hvis der er nogle symptomer, fordi der er behandling at hente. Og I er selv en del af den behandling. Tak for nu. Og tak for jeres opmærksomhed. Hvis der er enkelte spørgsmål, så sig endelig frem. Og ellers så er jeg hos. Ja?
Jeg vil gerne spørge, hvordan skal man forholde sig ved passiv rygning?
Ja. Der er en dame her, der spørger i forhold til, hvordan man forholder sig til passiv rygning. Passiv rygning, det har jo også betydning for et lokal irritation i lungevævet. Og man kan sige, at det her med at være sammen med andre, der ryger, det er jo et almindeligt socialt omgang, at man tager hensyn til hinanden. Så god dialog vil jeg anbefale, at man tager med hinanden om, hvad er det egentlig, der har betydning. Og særligt, hvis man er lungesyg, så kan røgfyldte lokaler eller steder, hvis man står nogen ved sådan en indgangsparti og ryger, så kan det faktisk være svært at gå forbi, hvis man i forvejen har nedsat lungefunktion. Så jeg kan tænke, at det handler om en god dialog, og at man jo viser hensyn til hinanden. Ja?
Du snakker om udluften.
Ja.
Kan du uddybe det lidt, hvordan man...
Altså, altså det her med udluftning og sørge for at få åbnet vinduet, og faktisk åbne vinduer og døre flere steder, sådan der kommer gennemtræk igennem, og gøre det sådan 5 minutter, 10 minutter, hvor meget man kan være med til i løbet af, altså, og flere gange om dagen. Og det er jo fordi, altså det her med, der kan også være nogen, der tænker, at jeg vil gerne have min dør lukket, når jeg sover. Men det er anbefalingerne faktisk, at man sover i et soveværelse, men har åbnet døren ud af rummet, sådan at der i hvert fald kan ske en vis ventilation. At det har betydning for den luft, vi indånder, at den bliver skiftet, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja, men så vil jeg sige tak for nu. Jeg vil rigtig gerne fortælle om et projekt, vi har kørende lige nu på Sundhedscenter Vest, der hedder Ældre Mænds Trivsel. Og så kan man sige, hvorfor er det nu vigtigt at vide noget om det? Det er det, fordi der er ikke ret meget forskning på det her område. Man ved faktisk ikke så meget om, hvad er mænd, ældre mænd over 65 år, hvilket hverdagsliv synes de er det bedste, og hvad er det, der giver dem livskvalitet. Vi har fået nogle puljemidler til at oprette det her projekt, og vi vil gerne i Ringkøbing Skjern Kommune prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at mænd her i kommunen har trivsel? Men vi vil også gerne kigge lidt på, er der nogen, der mistrives, og er der måske nogen, der er ensomme? Vi skal jo selvfølgelig, når projektet så ligesom er færdigt, finde ud af, om der skal være nogle reviderede tiltag, rent aktivitetsmæssigt, eller om der skal dannes nogle nye. Vi kigger samtidig på, hvordan man opsporer mænd i kommunen, som enten er i mistrivsel eller som er ensomme. Og hvem er jeg? Jeg hedder Randi Susanne Pedersen. Jeg er oprindelig social- og sundhedsassistent og har taget en bachelor i sociologi og kulturanalyse på Odense Universitet og blev derefter ansat i den her stilling. Jeg vil gerne lige starte med at tale lidt om livskvalitet og derefter lidt om ensomhed. Fordi det er jo lidt de to emner, der er gennemgående for det her projekt. Og så kan man sige, at livskvalitet, det er jo en subjektiv, en unik oplevelse for enhver. Indhold i et godt liv, der giver tilfredsstillelse. Og den proces i livet, det er, at man er medbestemmende for valget af livskvalitet. Men det er stadigvæk også samfundets opgave at skabe stabile rammer og varierende tilbud, så at borgerne selv kan vælge at være ansvarlige for deres egen livskvalitet. Og den her omstilling at blive ældre, det er jo heller ikke noget, der sker over nat. Altså det er jo ikke noget, man går og tænker på, hvad skal jeg så, når jeg bliver ældre i sit liv. Men det kommer lige pludselig, og så opstår der nogle nye muligheder. Man kommer væk fra arbejdsmarkedet, man opnår mere frihed, og der sker sociale forandringer. Men der kan jo også dukke udfordringer op, som man ikke har tænkt så meget over, som godt kan være lidt ubehagelige. Men det kan være funktionsnedsættelser på grund af sygdom, svækkelse, tab af ægtefæller, venner, familie. Og det kan godt gør sådan, at man bliver ked af det, og noget af det kan være ydmygende, og så taler man ikke så meget om det, så gemmer man det mere væk. Og så kan man jo godt komme til at isolere sig fra andre. I Ringkøbing Skjern Kommune er der faktisk statistik på, at 7% af de ældre føler sig ensomme. Og i det her projekt, der man har defineret ensomhed på mange måder. Men jeg vil gerne fortælle lidt om de tre ensomhedsformer, vi kigger lidt på i det her projekt. Og det er den kroniske ensomhed. Altså der, hvor at man oplever en vedvarende smerte på grund af utilstrækkelig tilknytning til andre. Og det er sådan en længerevarende i livet, altså hvor den går hen og bliver kronisk. Og så er der den, der hedder den situationsbestemte. Altså der, hvor en nær relation, ven, familiemedlem dør, eller kærlighedsforhold afsluttes, eller børnene flytter hjemmefra, eller andre sådan ydre omstændigheder. En situation, der gør, at man bliver ked af det i en periode, eller ikke rigtig synes, at det er værd at leve på en eller anden måde, og man trækker sig hjem til sig selv og isolerer sig.
Og den tabserfaring, den kan faktisk være så stærk, at man ikke formår at lave en ny tilknytning til andre mennesker. Så er der den flygtige, den som ligesom kommer til os en gang imellem. Noget vi alle sammen har prøvet, tror jeg. Man kommer til gymnastik, og der er ikke nogen, der sådan taler til en i hele den time, man er afsted. Men når man kommer hjem, så er alt som det ved det gamle, og man siger goddag til naboer, venner og bekendte. Men lige nøjagtigt i den time, man har været afsted, var man faktisk rigtig ensom eller ude af situationen, isoleret i situationen. Ja, det er den flygtige. Der er og faktisk også nogle faktorer, der gør, at man kan være bedre til at takle ensomhed, når man bliver ældre. Det er, hvis man har prøvet at være ensom i livet før, så har man samlet nogle redskaber, der gør, at man sådan ligesom ved, hvilken situation man står i. Det kan være rigtig svært, hvis man har været lige flyttet hjemmefra og har været gift i 60 år, og lige pludselig så dør ens ægtefælle. Så står man pludselig alene. Og hvis ikke man har ret mange relationer eller andet, så ved man slet ikke, hvordan man skal takle den her situation, og så kan det være rigtig svært. Og der skal man række ud efter noget hjælp. Og det der med at have følelsen af at være alene, det er jo også noget, vi alle sammen har. Og jeg tror, man skal prøve at kigge på, hvad man selv kan gøre, for ikke at have den her alenehedsfølelse. Hvor meget man kan række ud og være sammen med andre mennesker og finde fællesskaber. Man kan i hvert fald måske altid finde nogen at snakke med, hvor det kan hjælpe. Altså, lige nøjagtigt i det her projekt er det jo så ældre mænd over 65. Så vil jeg lige snakke lidt om chefpsykolog og klinikchef på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen. Han har også været med i de her udsendelser, der hedder Mandefald. Han har lavet enormt meget forskning på det her område, og han siger, jeg vil lige nævne nogle få ting, han siger omkring det. Han mener, vi kan godt sådan gå rundt og snakke lidt om, at mænd de er træmænd, og de tager sig ikke an de her følelser og sådan noget. Men det, han siger faktisk det modsatte. Han siger, at mænds følelser de nogle gange er så stærke, at de har svært ved at kapere dem. Og de oplever, at de er nødt til at forsvare sig, for de kan ikke holde dem ud. Så det der med at have problemer, det giver også en følelse af svaghed. Så man skal bare sådan, man trækker sig væk fra det, og det bliver sådan, det gider man ikke. Og så kan taklingen, det kan godt være for eksempel sådan uhensigtsmæssigt. Dulme igennem bedøvelse, eller man kan bagatellisere det. Ah, det er jo ingenting. Venter til i overmorgen med at gå til læge. Og man kan også overreagere ved ligesom at blive vred, aggressiv. Det bliver en form for distancering, hvor man egentlig bare tænker, hvis jeg bare kunne, lad mig nu bare være i fred til sidst. Ja, og når man så distancerer sig for længe, og egentlig skulle have været til lægen, så kunne det her jo ske. Han siger nemlig, og hans forskning fortæller, at mænd kommer 30% mindre til den praktiserende læge end kvinder. Og de er også underforbrugere af forebyggende tilbud. Og når man spørger, hvordan de selv synes, det går, det går rigtig fint. Altså, de undervurderer deres helbred. Det går nok over af sig selv. Hvad der kommer let, det går let. Der er også mange, der kun har deres kone som fortrolig. Og hun sørger for de nære relationer og de der kompetencer, der skal til for at opretholde relationerne. Derfor kan det også blive rigtig svært, når man så bliver alene. Og der er flere og flere ældre mænd, der lever alene i dag. Ja, så lige lidt om projektet. Fordi, hvem søger vi i det projekt, vi har på Sundhedscentret? Vi søger mænd over 65 år, der er enlige og som ikke får hjemmehjælp hver dag. Og man behøver egentlig ikke at have et konkret problem for at være med. For vi søger jo egentlig også folk, der er i trivsel. Og nu har jeg også lige snakket lidt om, at de der mænd, de måske siger, der er ingenting, der er ingen problemer. Og når man så kommer til at snakke med dem, så er der måske noget lige lidt alligevel, der godt kan skrues lidt på. Og jeg sidder jo i det, der hedder sundhed og forebyggelse. Så vi vil jo gerne forebygge på alle områder. Så hvis det bare er en lille ting, man mangler hjælp til, så vil jeg også rigtig gerne komme ud og få en snak. Jo mere vi kan forebygge, jo bedre. Og så er det lige om, hvordan. Jamen, jeg griber knoglen, og så ringer jeg ud og siger, hej, har du ikke lyst til et besøg? Jeg forklarer selvfølgelig lidt om det. Og mange har takket ja. Og så sender jeg også nogle breve med en dato og skriver, at nu kommer jeg, og hvis ikke de melder afbud, så banker jeg på. Ja. Så har der været noget PR. Det har været lidt i avisen. Måske har nogen af jer set det i dagbladet. Der har været lidt i radioen. Og så laver jeg også noget opsporende arbejde. Jeg prøver ligesom at tage ud på biblioteker og på havne og væresteder. Og prøve at se, om jeg kan lave nogle relationer der. Ja. Så er der selve besøget. Jamen, det er omkring en time hjemme hos den enkelte, eller på sundhedscenteret. Og egentlig så er det sådan, hvad den enkelte egentlig ønsker at tale om. Altså det er, de kan selv bestemme. Men jeg har selvfølgelig også lige et skema med nogle spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Så det bliver lidt blandet. Men hvis der er noget, der er rigtig presserende, så er det, vi starter med, og så går snakken som regel. Så kører det. Der er faktisk 36 i projektet allerede. Der er 19, hvor jeg hjælper dem med en intervention. Og der er 16, der er i trivsel, hvor vi gør mere ved det, hvor jeg har været ude og lave et interview, men der behøver du ikke at være mere hjælp i det. Den største gruppe indtil videre, det er faktisk livet uden partner. Der er rigtig mange af de her enlige mænd, der sidder og tænker, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig en partner, men jeg synes, det er rigtig svært at komme ud og prøve at finde en. Så er der også nogen, der har problemer med deres høreapparater. Altså, de bliver isoleret, når de ikke kan få dem til at virke, eller ikke får dem i. De ligger i skuffen. Så er det kostomlægning, det er motion, søvn og tandlæge. Der er nogle af de største grupper. Og ja, alderen kan vi ikke gøre noget ved, men man kan jo selv gøre lidt ved, at man har det sjovt på vejen. Det handler lidt også om at selv at tage ansvar for, og hvad man nu synes. Men hvis man synes, det er svært, så synes jeg, man skal gribe efter hjælp. Vi har jo også på Sundhedscenteret for kvinder, for lige at nævne det, forebyggende hjemmebesøg, så der er altid mulighed for at søge hjælp. Og så lige her til sidst, hvad I godt kan hjælpe med. I kan prøve at se, om I kan være øjne og ører for os i det her projekt. Hold øje med jeres venner, familie, naboer. Er der lige nogen, der mistrives lidt, eller måske sidder ensomme, og I har svært ved at få dem med ud, osv. Så skriv, ring til os. Telefonnummer og noget omkring selve projektet, det står også på vores hjemmeside. Så det kunne være rigtig dejligt, at I kunne være med til at være den opsporende part i det her projekt. Mange tak, fordi I lyttede. Er der nogle spørgsmål lige her på falderebet?
Det giver sådan en dejlig stemning, når man lige er lidt i gang med noget motion her. Så nu tager vi sådan lige lidt tungere stof. Det er det der med at være pårørende til en, der er ramt af en sygdom. Og jeg er jo så demenskoordinator, så det bliver jo meget i forhold til de demente borgere og dem, de pårørende, der står i de situationer. Men jeg tænker også sådan lidt, det går lidt i tråd, fordi når man er ramt af en sygdom, eller ens pårørende er ramt af en sygdom, jamen så bliver man jo påvirket på mange måder.
Og jeg har taget den der med, der står, hvor dyb er mudret.
Og det er jo meget apropos med alt det her vand, vi har lige nu. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været en tur ud omkring Skjern Enge. Det er i hvert fald ikke lige der, man går ret meget lige nu. Men det kommer an på, hvem man spørger, i forhold til, hvor dybt er mudret. Og det samme er det jo også med pårørende. Fordi vi er jo forskellige som personer. Og vi ser jo situationerne forskelligt. Så det kommer jo helt an på, hvordan ens liv har været, hvordan man er som person, i forhold til at kan klare de her situationer, man nu bliver
udfordret på i hverdagen. Og noget af det, som der har været rigtig meget fokus på, der er blevet analyseret på, der er forsket i, det er lige netop det at være pårørende, og især til borgere, der er ramt af demens. Fordi mange pårørende går faktisk ned med stress. Og det, man siger, når man har en borger, der er ramt af demens, jamen jeg er jo på hele tiden. Det er det første, jeg hører, når jeg kommer ud. Det næste, jeg så også hører, det er, jamen jeg mister ham, hende lidt hele tiden. Det er ikke den mand, jeg blev gift med. Vi har aldrig den samme diskussion, som vi havde førhen. Når vi sidder og ser en film i fjernsynet, og vi skal til at diskutere den film, ja, så har han jo faktisk allerede glemt, at han har set fjernsyn. Jeg har været til familiefest, får jeg at vide, og når vi så kommer hjem, så har han faktisk glemt, at han har lige set sit lille nye barnebarn. Vi har ikke noget, vi kan glæde os over på samme måde længere. Og det er jo der, hvor man kan sige, at ensomheden kommer ind meget apropos det, I lige har hørt, men det gælder jo både for mænd og for damer, at man bliver ensom, fordi man mister lidt af det der liv, man havde sammen, samhørigheden. Når jeg så sidder ude og snakker med de her kære pårørende, med parret, jeg sidder sammen med, så har jeg også meget fokus på den pårørende. Og som regel spørger jeg til, og hvordan har du det så? Og det bliver altid hurtigt lagt over på, at jamen, det går godt nok ham. Altså, jamen, hun har godt nok været lidt anderledes, og nu sover vi ikke så meget længere og sådan nogle ting. Men jeg har det da godt nok. Så kan jeg godt finde på at sige, ja, hvordan har du det? Fordi det er ikke et spørgsmål, vi er så gode til at stille, når vi står over for den raske pårørende, fordi de er hurtigt til lige at lægge den over på den syge person. Men vi skal huske, at de her pårørende har jo også et liv, og har også brug for at blive hørt og set. Så det er sådan nogle ting, at jeg prøver på at have lidt fokus på. Men noget af det, jeg oftest hører, det er den der i forhold til, jamen nu har han igen, ikke? Nu siger jeg han, det er bare for at kanalisere, for det kan lige så godt være en hund. Men nu har han igen ikke sovet i flere nætter. Og det resulterer i, at jeg heller ikke får sovet. Og når ikke jeg får sovet, jamen så kan vi slet ikke få dagen til at fungere. Og jeg må ærligt indrømme, lige nu der ønsker, at han godt nok kan indrømme peber, at det gror, fordi jeg kan bare ikke mere. Det får vi en lille snak omkring, jamen hvad kan årsagen være til de her søvnproblemer? Det er ikke altid, vi kan løse det, men nogle gange får vi en god snak omkring det, og så kan det jo være, at man skal ind og kigge lidt på, jamen er det fordi vedkommende mangler noget at spise? Det kan godt være, at man har fået en rugbrødsmad til aften, men har måske ikke haft så meget appetit. Så er det måske en god idé, at man lige fik givet lidt natmad. Og jeg siger gerne, en god portion ølbrød, der ligger tungt i maven, den holder den nede under dynen. Og det er, der er faktisk lidt mening med det, for det der med, at jamen, nu hører de før, at man skulle have masser af pålæg på sin mad, men det der, man lige tager et æble, inden man går i seng, det er ikke mættende. For det er videnskabeligt bevist, at man ramt af en Alzheimer-demens, så bruger man 3.000-5.000 kalorier mere, altså det vil sige, det gør hjernen på at få dagen til at fungere. Og så kan I godt se, hvis man har fået en rugbrødsmad klokken 6, så er der godt nok lang tid, til man skal op og have sin morgenkaffe klokken 5. Eller 6 næste dags morgen, hvis man er så tidlig op, eller måske først kl. 8 eller 9. Så der er en rigtig lang tidsinterval, hvor man ikke får noget at spise. Og jeg tror ikke, der er ret mange af os, inklusive undertegnet, der kan sove en hel nat, hvis man er sulten. Så det er sådan nogle ting, man vil være godt at tænke på. Men det gælder også for jer som pårørende, fordi det kunne jo også være, at jeres manglende appetit at gøre, at I måske også lige skulle have lidt ekstra mad i løbet af dagen, fordi I måske ikke har så stor en appetit. Så det er også sådan nogle ting, man snakker om. Og det, at man ikke får sovet, jamen det giver jo en naturlig træthed. Og når man er træt, så har man heller ikke så meget energi, så kommer man ikke rigtig ud, og man er nok lidt hurtig til at sætte sig ned og sige, puh, det hele det er bare, ja. Der kommer mange bekymringer ind over, og hvem er det, man skal vende dem med? Man kan jo ikke gøre det med sin syge ægtefælle, fordi at de forstår jo alligevel ingenting. Og der igen, ensomheden kommer ind, fordi hvem kan man så snakke med? Man bliver lidt mere ked af det. Og man har også en naturlig vrede, og det, jeg siger en naturlig vrede, fordi det er naturligt, man sidder i den afmagt, at man ikke kan bevare det liv, som man havde regnet med, man skulle, når nu man går ud fra arbejdsmarkedet og sådan nogle ting. Jeg hører også rigtig tit den sorg, der kommer ud af det her, at jamen, der er bare ikke noget at gøre, og jamen, jeg synes jo bare, det hele det er rigtig øv, og nu har vi mistet det, og nu røg der en færdighed igen, og hvad skal det her ende ud i? Frustrationen, fremtiden, hvad sker der med os, hvornår skal vi til at tænke plejehjem, og skal vi tænke plejehjem, og Der er en skyldfølelse, fordi man har jo ligesom indgivet det her ægteskabsløfte, der hedder til døden og skiller. Og der plejer jeg nogle gange med et løftet pegefinger at sige, du har vist ikke læst det, der står på den nederste linje, meget, meget, meget småt. Og folk kigger på mig og siger, hvad mener du? Så sagde jeg, der står meget, meget, meget småt, man skal have en lup for at finde det, men der står, det gælder ikke ved demensramte. Og det er egentlig lidt i spøj, jeg siger det, men der er også meget, meget alvor omkring det, fordi har man en pårørende med demens, så kan man ikke altid være sammen til det sidste. Man er nødt til at give slip, og det er okay, man giver slip. Og man behøver ikke, som der står, have dårlig samvittighed, og man behøver ikke at være skamfuld over det, fordi det er et kæmpe arbejde at stå med. Og der er fagfolk ude omkring, som kan hjælpe. Og det er bedre, at man får vedkommende på plejehjem og får nogle gode år på den måde, end at man kører fuldstændig ned og måske bliver stresset og dør af hjertesygdomme eller lignende, fordi at man ikke magtede det her. Så hellere sige fra lidt før, og så få den hjælp, man har brug for. Det at jeg havde et tilfælde, hvor vedkommende, det var hans kone, til sidst, der kunne han ikke gå på toilet, uden hun skulle være med hele tiden. Jamen det er der jo ingen af os, der kan leve i sådan noget, at man er så afhængig. Og han havde rigtig, rigtig svært ved at slippe hende, og til sidst så måtte jeg komme og sige, nu er det altså nu bestemmer jeg. Og den dag var han rigtig, rigtig vred på mig, det kan jeg godt forstå, men efterfølgende har han sagt flere gange, hvor var det godt, at du turde skære igennem, for nu har vi fået et normalt liv igen, nu kan jeg besøge min kone, og jeg har fået mit liv ved siden af. Jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Så nogle gange er det ikke altid dårligt, at jeg kommer med en løftet finger og siger, nu er det sådan, det er. Når man er ramt af det her, vi kalder det sorg og krise, men den situation, man kan stå i, så er der rigtig mange reaktioner. Og de vil springe fra glæde til sorg, som det øverste viser. Og det kan de faktisk, altså, vi kan se pilen, at den springer frem og tilbage. Og det kan ske mange gange i løbet af en dag, at man kan hoppe der frem og tilbage. Man kan stå op om morgenen og synes, ja, men solen skinner, og sikkert er en dejlig dag. Og så får man øje på sin mand og tænker, nå ja, det var så ikke lige i dag, vi skulle være glade. Fordi nu har han igen ikke sovet hele natten, og nu har han måske også tisset i sengen. Jamen, hvorfor er jeg også ramt af alt det her? Og så kommer han ind og siger, nej, godmorgen skat, hvor er det dejligt at se dig. Jamen, han er jo egentlig god nok alligevel, og ja, han er godt nok syg, men der er nu en lille håb alligevel, for han kan da kende mig. Og så på den måde kan man hoppe hele tiden igennem dagen, og det kan jo være svært rent psykisk at skal have de der følelser med hele tiden i, hvordan kan man nu være i det her, og kan jeg selv være i det? Og igen, hvor går man hen og snakker med folk omkring det? Det, der er rigtig vigtigt, når det så er, at man står som pårørende, det er at få talt med andre. Kom ud og vær åben omkring, at man har faktisk en pårørende, der er ramt af en demenssygdom. Førhen puttede man sig i hjørnerne, det var ikke noget, vi snakkede om. Og jeg kommer desværre stadigvæk til nogle hjem, hvor ikke engang børnene har opdaget, at mor eller far er ramt af en demenssygdom. Det er, når en anden kommer på sygehus eller sådan nogle ting, hvor børnene lige pludselig bliver overrasket over, jamen hov, her er der noget helt galt. Mental, vær åben. Tag imod hjælpen, for der er hjælp derude at hente. Og jo mere åben man er, jo lettere er det at komme igennem og, altså med de her situationer, man sidder i. Fordi folk kan bedre forstå en, hvis man er åben omkring det. Jeg tror, I alle sammen har siddet i et selskab, hvor I måske har tænkt, ah, det var da godt nok en mærkelig måde, hun opførte sig på. Det var da også nogle mærkelige ting, hun kommenterede på. Synes I ikke det, om man sidder sådan lidt, jo, det. Så er der måske en ude i periferien, der siger, jamen har I ikke hørt, hun har fået demenssygdom? Nå, så kan man lige pludselig bedre forstå det. Og det er den åbenhed, der er brug for at få talt om, fordi så er det også meget nemmere for de pårørende. Fordi det er ikke rart for de pårørende at stå i altid og få at vide, jamen hun fejler da ingenting. Altså hun, sidst vi var sammen, der mærkede jeg da ikke noget overhovedet. Nej, men måske om eftermiddagen var hun træt, hun træt, og så kunne man ikke få dagen til at fungere. Så åbenhed frem for alt. Så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at man som pårørende går ud og bruger tid på sig selv. Det er vigtigt at huske sit eget liv. At man, har man altid været meget aktiv i idrætsforeningslivet, jamen så kom ud og fortsæt med at lave det gymnastik. Kom ud og være social, kom ud og være sammen med nogen. Lad nu være med at sidde hjemme og gro fast. Tag imod hjælp og få nogen til at komme til den syge, den demensramte borger. Og så prøv, om det kan lade sig gøre, og tage en dag ad gangen. Det er rart for jer selv. Det er også rart for den borger, der nu er ramt med demens. Fordi man kan ikke altid overskue og skal 14 dage hen i kalenderen, og hvad skal der så ske? En dag ad gangen at sige, når man går i seng, det var nu en god dag, det gik godt. Forhåbentlig for det meste. så er det vigtigt, at man bevarer sin humor, at man griner med borgeren med demens og ikke af borgeren med demens. Men at man har en god humor, man kan se det sjove for det meste, at man kan have det godt på den måde også. Og så sørge for at forsøge noget viden og noget rådgivning. Når vi er ude at flyve, så står der altid en stewardesse nede og laver en masse fakta og ting og sager, og hun tager en maske på for at sige, husk nu iltmasken. Og jeg synes, det er sådan en rigtig godt signalement, fordi vi skal huske den her iltmaske. Men som pårørende, så sørg lige for selv at få den iltmaske på først. Sørg lige for at tænke på dig selv, inden du går ind og hjælper andre. Fordi vi er lidt for gode til nogle gange lige, og vi kan lige det hele og glemmer os selv i det her forløb her. Så gå ind og tænk dig om, hvad giver mig glæde og energi i hverdagen. Vi har et forløb, hvor man kan sige, at vi kan tage noget med pårørende, hvor vi så ligesom har, som det er vist op med et øvelsesark, hvor man kan gå ind og skrive, jamen, hvad giver mig glæde og energi i hverdagen. Men det er også noget, man kan tage med herfra og gå hjem og tænke over, jamen, hvad bliver jeg egentlig glad af? Hvad får jeg energi af? Det er ikke ham, der sidder og ikke lige kan huske mig lige nu, men det er måske det, at jeg lige har været til gymnastik eller pilates og har forrørt min krop, og det giver mig glæde. Og hvad er vigtigt for mig? Jamen det er min familie, mine børnebørn og så videre, at man tænker de ting igennem. Men det er også det, at jeg ved, at jeg kan få hjælp et sted måske. Og igen er der noget, man ønsker at gøre for sig selv, men ikke får gjort. Fordi det hører jeg gang på gang, at jeg ville bare så gerne, jeg lige kunne tage på en lille tur til Sjælland, hvor min familie bor. Ja, men hvorfor gør du det ikke? Jamen jeg kan jo ikke have ham med lige nu, og det duer ikke, og jeg har jo ikke kørekort og kan ikke... Nej, men var der en anden måde, du kunne få det gjort? Nej, hvad skulle det være? Og så begynder jeg måske at ramse nogle muligheder op. Nå ja, næste gang jeg snakker med vedkommende, så har man måske været over at besøge familien på Sjælland, fordi man ligesom har fået italesat nogle ting. Og hvad er det, der ligger til grund til, at man ikke får det gjort? Jamen det er jo så der, vi skal ind og granske lidt og finde ud af, jamen kunne det reelt lade sig gøre, eller kunne de måske komme over til jer, eller sådan nogle ting. Så det er også noget, man kigger på. Og Ringkøbing Skjern Kommune har rigtig, rigtig mange tilbud, synes jeg jo der i hvert fald, til borgere her eller til pårørende her. Noget af det, som vi har, det er, at vi har jo pårørende grupper. Jeg har en her i Skjern ude i Skovhytten. Vi har en i Hvidebæk, vi har en i Hvide Sande, vi har en i Ringkøbing. Og det er for ægtefæller. Og det, vi bruger den her gruppe til, det er at sidde og få snakket igennem, at man ligesom kan få, hvad skal man sige, sin ventil lukket lidt af, få luftet lidt ud i forhold til de der hverdagsspekulationer og ting, man går med. Den gruppe, jeg har i Skjern, der er en, der næsten lige har mistet. Der er flere, der har deres pårørende på plejehjem. Der er nogen, der har haft borgere med demens i en periode, men som bor hjemme. Der er også en enkelt, hvor det lige er blevet nydiagnostiseret. Så det er jo et bredt spektrum, vi sidder i. Vi er 12 lige nu i gruppen. Men det, at man sidder i sådan en bred gruppe, det gør egentlig, at man har utrolig meget ud af hinanden. Man kan spare med hinanden. Og når hende, der sidder, eller ham, der sidder med den nydiagnostiserede, hører, at man er faktisk helt derhenne, hvor man er på plejehjem, og hvor det er på det sidste. Det kan være meget skræmmende. Og jeg har også oplevet, at nogen har sagt til mig, ej, jeg kommer altså ikke næste gang, fordi det her, det var simpelthen for hårdt at høre på. Og når jeg så henvender mig til og siger, nu det er jo så nu, vi skal mødes, så jeg kommer nok alligevel, for jeg har godt nok tænkt mig et år at holde fast, hvor fik jeg mange gode redskaber med, og nu kan jeg allerede begynde at se nogle af de ting, de sagde. Så den er rigtig god, sådan en gruppe, at komme ud og få snakket, og det er, der er rigtig mange snakke. Der er lige fra, at ja, i går der havde jeg altså bare sådan lyst til at slå ham, fordi han var godt nok irriterende. Og det har jeg prøvet mange gange, men jeg gør det selvfølgelig ikke, men vi står i de der situationer, og får snakket om, jamen det er legalt, at man er sur på sin syge ægtefælle, og det er legalt, at man ikke synes, det hele er sjovt længere, og der bliver både grint og grædt og alt muligt, så det kan kun anbefales. Vi har også en gruppe for pårørende med voksne børn. Den ligger så på, eller den er på Bakkely, at de mødes der en gang i måneden. Og det er da også rigtig godt, for der sidder jo også nogle voksne børn, som ikke har det så godt med, at mor eller far ændrer sig. Og så er det rart at komme ud og snakke med ligestillet på den måde også. Så har vi et motionstilbud, fordi man skal også være aktiv, og det skal man også, selvom man er ramt af en demenssygdom. Så vi har det, vi kalder aktive mandler, det er hver onsdag klokken 3:30, vi mødes. Det startede ud med, at vi skulle mødes ned på Sundhedscenter Vest. Der har vi nok været to gange, fordi det der med at sidde inde og trække i sådan nogle maskiner, når solen skinner, hvad skal vi da det for? Vi skal ud og gå. Så det er det, det koncept, det handler om, det er, at vi mødes, og så bliver det aftalt fra gang til gang, hvor vi går hen. Og det er sammen med altså pårørende og borgere med demens, der mødes. Og så går vi en resttur og slutter af med en kop kaffe, for hyggen skal vi huske for alt i verden. Der bliver næsten aldrig snakket sygdom, når vi er ude at gå. Men vi har det sjovt, og vi har nogle frivillige, som er fantastiske til at hjælpe os med at få det her kørt igennem. Og jeg må sige, jeg kommer ikke selv her fra kommunen, men jeg har godt nok set mange skønne steder, fordi vi er næsten aldrig det samme sted. Det bliver arrangeret eller aftalt fra gang til gang, og så kører man ud og ser. Lige nu er det nok ikke lige Skjern Enge, vi traver så meget på, men det er sådan nogle steder, vi tager hen, og der, vi går en lille time, 3-5 kilometer, ligesom hvad man kan holde til, og som sagt slutter af med kaffen. Så er der mulighed for at få min kollega Kirsten, som er i den nordlige del af kommunen, eller mig, ud til en snak, en støtte. Og jeg plejer gerne at sige, når jeg kommer, når I først har fået mig inden for døren, så er jeg ikke sådan at få ud igen. Og nogle gange så bliver de fuldstændig hvide i hovedet og tænker, hvordan slipper vi af med hende? Skal hun også have aftensmad? Men det jeg mener med, det er, at jeg følger til dørs. Altså når først, at man har fået en diagnose, og man behøver ikke have en diagnose, men når man har kaldt på mig, jamen så vil jeg gerne blive ved med at komme. Det er måske hver halvår, hver tredje måned eller hver måned, ligesom der er brug for. Og det er simpelthen for at støtte op om især den pårørende. Hvordan går det her? Fordi man kan godt blive lidt farvet af den der hverdag, man går i. Og når jeg så kommer udefra og kigger lidt med helikopterøjne, og kan se, jamen det her, det går jo ikke. Altså det er måske en pårørende, som er lige når noget katten har slæbt ind, og sådan nogle ting. Jamen så skal jeg råbe vagt i gevær, og så skal jeg hjælpe. Og man er også altid velkommen til at ringe til mig til hver en tid. Og så kommer jeg også ud og får en snak. Men brug os. Vi er der for det samme. Og det er i hvert fald noget, det vi helt klart kan anbefale. Så har vi jo vores specialdaghjem. Vi har tre. Vi har en på første sal herovre i funktionærboligen. Så har vi den på seniorgården. Og så har vi en i Ringkøbing. Nu må jeg lige være glemme det. I Ringkøbing også, ja. Og det er også et rigtig, rigtig godt tilbud, fordi det giver også lidt luft til den pårørende, at man kan sige, jamen en gang om dag om ugen, eller måske tre dage om ugen, kan de komme afsted og kan komme hjemmefra, og man kan gøre lige, hvad man har lyst til som pårørende. Og sidst, jeg var ude at besøge en, så sagde hun, jeg er simpelthen så flov. Og så sagde, hvad nu? Ja, jeg sendte ham jo afsted med taxaen, og jeg vidste, han kom først hjem kl. 3:30. Og så satte jeg mig i min lænestol, og der blev jeg faktisk siddende lige indtil han kom hjem med mit striktøj. Og jeg nød det. Så sagde, hvor er det bare dejligt, for det er lige netop det, man skal kunne gøre, og det skal du ikke være flov over. Fordi hun vidste godt, at når han kom hjem, så havde hun ikke tid til at sidde med sit striktøj, fordi så var han i fuld vigør, og så skulle hun jo efter ham og holde øje med ham og se, hvad sker der så. Men bare det, at man kan bruge det, og kan nyde det, og kan slappe af, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er i hvert fald helt sikkert, at hun fik hendes stressniveau meget langt ned i forhold til, at hun kunne sætte sig med sit striktøj en hel dag. Så det var det, jeg sådan lige havde i forhold til det. Men kontakt os endelig, hvis I har brug for det. Er der nogle spørgsmål sådan lige på falderæbet? Godt. Tak skal I have.